Monsieur Kalis, nobe jɔrɔ filanan na sisan republikɛnw ka politiki jɛkuluba ka jate bɔ sɛbɛn kɔnɔ o ka kan ka hali bi ka sɔn sɔrɔ wasabulon ɲɛmɔgɔ dafalen na sani a ka se ka wasabulon ɲɛmɔgɔ ka jɔrɔ ɲini. Republikɛnw ye Monsieur Kalis sugandi ka tɛmɛ wasabulon ka sariyako jamakulu n'o ye House Judiciary Committee ɲɛmɔgɔ Jim Jordan ka gundola wote sɛbɛn dɔ kɔnɔ. Monsieur Scalise, n'a be san 58 ye kɛlɛden kɔrɔ caman ka dɛmɛ sɔrɔ ani republikɛn sigida mɔgɔ dɔ. A be o togo la lajɛ ni Monsieur Jordan dɛmɛbaw minnu ka surun Donald Trump la olu bena Monsieur Scalise dɛmɛ n'a ka cɛbɔya bilala wote la wasadenw ka lajɛba la. Janvier kalo la Monsieur McCarthy tun ka kan ka wote 15 muɲu ka sɔrɔ ka wasabulon ɲɛmɔgɔya ka jɔyɔrɔ sɔrɔ. Republikɛn wasabulon sariyatigɛlaw banna hakilina dɔ la min tun b'a ɲini wasabulon ka ɲɛmɔgɔya cɛbɔ fɛ ka wote 217 sɔrɔ. Republikɛn sariyatigɛlaw banna laɲini dɔ fana ma min tun b'a ɲini mɔgɔ sugandilenw fɛ u ka wote 217 sɔrɔ ka bɔ wote 221 tɔnba kɔnɔ ni wasabulon n'o ye House Sinamɔ Demokrati 212 bɛɛ farala ɲɔgɔn kan kɛlɛla i n'a fɔ a labɛnna cogo min na.